unha semana máis tempo para falar tamén da situación económica e financeira, un balance que pasa tamén esta primeira semana de novembro polos datos do paro. Coñecíamolos esta mesma semana, os datos do mes de outubro, imos analizalos tamén coa nosa economista de cabeceira, Rosana Prieto. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, como sempre, por nos acompañar para falar duns datos, os do emprego de outubro, que non por ser habitual no mes de outubro que os datos do paro sean malos, pois deixa de chamarnos a atención esta situación. Baixa o emprego, sobe o paro en outubro, 5.800 parados máis en Galicia e tamén en toda a Bisbarra, en toda a área metropolitana, Redondelas, Outomaior, Forregos de Montes, tamén incrementan o número de parados, logo dos meses de verán, pero sorprendentemente Vigo é a cidade pois de toda Galicia na que baixa o paro. É un dato moi tímido, 132 persoas menos no paro en Vigo, pero o resto é que no conxunto global da provincia e de toda Galicia os datos son negativos. Insisto, é habitual no mes de outubro que sexan malos, pero bueno, cando vimos xa de unha ristra de anos con esta situación tan precaria, pois en fin, é preocupante, non?
Pois efectivamente, chove sobre mollado, pero o que vos digo na nosa Bisbarra, bueno, son 132 persoas menos, son 264 a lo menos persoas que van comer mellor ou máis veces o día que fai un mes. O caso é sabermos tamén, insisto, a calidade dese emprego que nunca sabemos. E, bueno, isto ratifica que nos dicíamos hai oito días, cando o Goberno de España, neste caso, porque os datos damos o INE, e se son estatais, cando dicía que, bueno, que a cousa vai sobre rodas, pois, eso, hai xente que se sube ao vehículo e hai xente que ficamos fora do vehículo, é o que está acontecendo. Vamos de mal en peor, a pesar de ese bo dato moi particular da cidade de Vigo, 132 as persoas máis de Vigo que traballan, bueno, é moi pouquiño, pero é xente que vai comer. O que non sei é como se vai arranxar isto. Eu, estando pois a semana pasada en Portugal, claro, decía, é un país en crise, peor que o noso, e en realidade ten moitos menos, o sea, moito menos paro que a nos, porque o paro é estrutural.
É que o problema de España, da nosa economía, é que aínda cunha situación económica boa nos momentos de bonanza neses gobernos de Zapatero, cun crecemento espectacular, cun produto interior bruto espectacular tamén, o paro seguía a ser elevado. Non había problema porque a xente cobraba prestacións, se un dos membros da familia estaba no paro, pois os restos xa estaban traballando, e entón, bueno, parece que non se daban voces de alarma, pero vivimos nun país no que mesmo indo as cousas ben, o paro xa é moi elevado. E claro, se nos poñemos na tesitura de cando as cousas van mal, que o que acontece, non, nestes últimos 6-7 anos?
Claro, é que mirade si estrutural, que nos tempos de Aznar, que hoxe en día, bueno, xa a xente non o considera o mellor presidente da historia, por a xente que o rodeaba sobre todo e o que se está a destapar, pero naquele entonces, que eran as cifras eran boas, económicas, o paro máis baixo que chegou a ter este estado eran os 6,82, é dicir, 7, para ben falar e para entendermonos todos, é o paro que tiña oficial na época das vacas moi gordísimas, non moi gordas, sino gordísimas, o Estado español. Entonces tiña tanto paro como ten os países da zona nunha crise manifesta.
Pois uns datos que se mire por onde se miren, pois son bastante tristes. Tamén hai como unha lectura positiva, non? O goberno sempre atopa unha lectura positiva destes datos, e é que comparados co mes de outubro do ano pasado son millores. Parece ser que este outubro menos malo dos últimos 4 anos. Iso, pois bueno, pode servir para o consuelo, pero claro, si cada ano hai menos xente traballando, xa estamos un pouco no límite, non? Non pode haber moitos máis parados porque ten que haber un mínimo de persoas que traballen, non? Para poder manter o país.
Efectivamente, primeiro por a pirámide da Seguridade Social e despois por unha reflexión moi básica que eu vía estes días en Vigo, precisamente na cidade de Vigo, collías o coche ás 7 da mañá e sobre todo cara ás 9, que era a hora das escolas e que entraran os pequenos ao cole, era inviable en determinados puntos atravesar aquelas rotondas. Bueno, pois para miña sorpresa, que levaba eso, tempo sin amencer a esas horas, xa non hai caravanas, non é porque haxa máis estradas, sino é porque baixou un número de persoas que van a esta hora aos traballos, estamos, por exemplo, nunha salida como pode ser a Plaza de España, porque baixa o número de pequenos que van á escola, e iso porque crea despoboamento, e o despoboamento se crea, neste caso, en idade escolar e con pais novos, por emigración. Entonces, é un pensamento moi básico, que pode ver calquera, que é unha reflexión que pode chegar calquera, e iso son datos que despoboan piormente a periferia do Estado, que no que se ubica Galicia, e que despois, inda que consigan baixar un pouco as porcentaxes, eu insisto que no caso galego, sobre todo, e tamén español, pero galego en particular, a emigración fai baixar esas cifras dunha maneira enganosa. Non é que haxa máis emprego, sino que baixa a porcentaxe de parados por fuxida, para entendernos.
Claro, que cando decimos que o paro baixa ou o paro sube, falamos do número de persoas que están inscritas nas oficinas públicas de emprego. Que baixe o número de persoas que están inscritas non implica necesariamente que aumente o número de persoas que están traballando, porque, de feito, aínda que con respecto a outubro do ano pasado haxa menos parados, o emprego segue a ser algo testimonial, porque se miramos o número de afiliados á Seguridade Social, hai case 4.000 afiliados menos. Isto quere dicir que, aínda que o paro baixou lixeiramente, aínda así, hai menos xente traballando. Isto explícase porque ou ben a xente por desidia abandona xa o mercado laboral e xa nin sequera se vai apuntar a esas oficinas, ou ben porque migra para buscar traballo noutras comunidades ou mesmo fora de España.
Efectivamente, e que ademais, para a poboación activa, en Rayo Redondela, non é por votar votores, pero de bullades, traducides a número de persoas, non lle poñemos nome e apelidos, pero poñemoslle siquera unha testa, sabemos que é un ser humano que se corresponde con ese dato. Pero cando dan os datos Fátima Bañe, por exemplo, a ministra de Emprego, das porcentaxes de paro, e porcentualmente o 100% hoxendía é menor que o 100% de hai un ano. É dicir, o 100% de poboación activa, é dicir, persoas que estamos en idade de traballar e con posibilidades de facelo, somos menos persoas as que podemos traballar hoxe en día no Estado español das que éramos hai un ano. Ben por morte, ben por fuxida, como digo eu, ben polo que for. Entón, porcentualmente ese paro vai a sempre, porque non é o mesmo achar o 30% de 42 millóns de persoas que de 47 millóns de persoas. E perderonse arredores, unha cifra que consultei a semana pasada, perderonse sobre 3 millóns de persoas, 2.700.000 largos, case 3 millóns de persoas en idade activa, o que non sei cantas se perderon, porque unhas eran emigrantes, outras emigraron elas sendo españolas, e outras, pois, falecerían, obviamente, ou o que dixi, as que non se anotan na oficina de emprego. Pero eso que quero que entenda todo o mundo, que 100% de hoxe non é o 100% de hai tempo. Por lo tanto, as porcentaxes, claro, vai baixando a porcentaxe de paro, porque son menos número de persoas, ou sube en algún caso.
Pois unha situación complexa, ademais o emprego que se crea, tal e como volvían denunciar esta semana os sindicatos, é un emprego precario, un emprego inestable, temporal, un 91% dos contratos que se asinaron son temporais, o 9% restante é un emprego indefinido. E ademais, dentro dese emprego indefinido, tamén moito emprego a tempo parcial, e aumenta tamén a porcentaxe de xente que traballa con xornada reducida, non de xito voluntario, sino porque non atopa un traballo xornada completa.
Claro, é que iso é o grave, e tamén o comentábamos hai 8 días, o grave é estar a traballar e que non che chegue para chegar a final de mes, e non falo de que alguén non lle chegue porque vive no bolero, e que non lle chega porque 600 euros, por exemplo, que é un salario moi común últimamente, non chegan para pagar unha vivenda, se xan propiedades, se xan aluguer, para pagar a luz, que probablemente coste máis que a vivenda, demais servizos asociados á vivenda, tais como a auga, comunidade ou demais, e a maiores, vivir, es decir, comer, porque comer é un básico, e os personal, eu non coñece ninguén que poida sobrevivir sen comer moito tempo. Entonces, eso en realidad é o que é un drama. Outro día falábamos, non lembro exactamente o dato, pero que alrededor de un 13%, coido que era a cifra, de persoas están baixo umbral da pobreza do español habendo, tendo traballo.
Claro, esos son os traballadores empobrecidos, non? Porque unha cousa é que un estea en situación de desemprego, que se lle esgotara a prestación, pasan os anos, pero outra cousa é que mesmo traballando, pois iso, non? A renta que un percibe non sexa suficiente, non? Para chegar a fin de mes e para cubrir as súas necesidades básicas, non? Que debería ser o mínimo.
Efectivamente, eso é un drama social e ademais aumenta, un fai maior, a fenda que separa os ricos dos pobres. Eu ubícome no lado dos pobres non porque por ir de guai, como se di agora, senón porque con estes ingresos medios que hai agora, os ricos son riquísimos, o que non podemos acceder a que éramos clase media, e entón aumenta outra parte. Logo hai pobres e pobrísimos, efectivamente o matiz é grave, porque eso ten que ver ca supervivencia. Pero realmente a fenda social aumenta, eso dicíamolo aquí aínda cando gobernaba Zapatero, dicir que xa choveu dende aquela altura, e eso que é un drama que tardará o Estado español, polo menos, no mellor dos casos, dicían outro día uns expertos nun debate televisivo, que alrededor de 40 anos, se as cousas fosen estupendamente, en recuperar ou manter o que se chama equidade social, e dicir que sí, que é certo que unhas persoas teñen máis que outras, pero non hai esas diferencias tan graves, pois como había o mellor cando nacemos nos dos anos 70, había os barrios ricos e os barrios pobres, e as zonas boas e as zonas malas, hoxe en día estaba todo un pouquiño máis igualado, se ven existen matices.
Sí, pero estamos volvendo a eso, Rosana, estamos volvendo a ese 70.
Dunha maneira moi feroz e bueno, que sin estar caindo dunha dictadura, é dicir, nunha mal chamada democracia que non nos trata igual a todos.
Pois certamente, tamén o comentábamos nos últimos días, segundo os estudos internacionais, España é pois un dos países ricos, non? Un dos países desenvolvidos con máis desigualdade en do mundo, non? Nesa renta per cápita entre, bueno, esas rentas, non? Entre ricos e pobres, os ricos cada vez son máis ricos e os pobres cada vez son máis pobres e ademais son máis, cada vez son máis os pobres. Non noso país.
España é a nai de América e América é un lugar que as persoas que tiveron a oportunidade, polo que for, de vivir, poden comprobar que os ricos son moi ricos, non? As persoas a veces as que non estiveron adoitan pensar que os meninos da rúa do Brasil é todo o Brasil, non? E os ricos de alá, por exemplo, por poñer un exemplo dun país latinoamericano, é moi rico, son moi ricos, e igual que en outros países. E o que decimos, pero as diferencias son brutais, e iso é malo para todos, insisto, non é por situarme no lado dos desfavorecidos, sino porque formo parte desa base social en orixe e sustancialmente, por unha seguridade que hoxe en día temos e se fraquea, por exemplo, no, na nosa bisbarra, pode unha muller ou un home camiñar só ás 3 da mañán, e esas dificultades, esas diferencias sociais, esa fenda social, vai evitar cousas tan básicas como esa, como irte para a túa casa camiñando pola rúa a hora que for soa. E dicir, sobre todo, pois unha muller, así non é machista a miña concepción, pero é a sociedade na que vivimos. Entón, estas cousas empezan a ser máis difícil. Tiñamos casos, fai unha semana e fai dúas, na propia bisbarra de Vigo, de nenos, de roubar nenos e secuestrar nenos, incluso en Celanova, fai algo menos de un mes. Eso porque crece a inseguridade, e eso ven asociado a estas diferencias sociais que ou non queremos ver ou non queremos recoñecer.
Pois unha situación moi complexa, dramática, que nos deixa esta crise que levamos a 6-7 anos vivindo nela, pero cada vez as dificultades son maiores, non? Parece que o emprego é o principal problema, pois un pouco a base, non? De toda esta pobreza, desta miseria social, pero parece que non se atopou aínda a receita para crear emprego en España, ou alo menos non para crear emprego suficiente, da calidade suficiente para deter esta sangría. Tamén esta semana os empresarios lanzaban un informe do seu Consello de Competitividade, do que forman parte as máis grandes empresas españolas. Eles apuntaban que no prazo de 4 anos se podría reducir o paro até un 11% adoptando unha serie de medidas. Aínda dende o goberno ninguén analizou este informe para decir pois si é viable ou non o é. Nos non o sabemos, pero en fin, entre as súas medidas viñan un pouco a falar máis do mesmo, máis austeridade, máis axustes, máis flexibilidade, pero poñían tamén o acento noutras cuestións como a educación, fomentar a formación, non, para o emprego, e unha ristra de medidas máis que tamén poñían o acento na loita contra a fraude, non, para aflorar o emprego en negro, para aflorar tamén, non, todas as pois as irregularidades, non, por parte das empresas e dos particulares.
Bueno, eu creo que eso habería que engadir a ética tamén empresarial, neste caso, non? Xa que un informe da dos empresarios, e a ética empresarial ten que ver con que todo o mundo ten dereito a respirar e a comer. E eso é algo que ás veces os beneficios de uns veñen de non permitirlle o sustento a outros. Entonces, a ética persoal e empresarial tamén é algo que brilla por a súa ausencia. E o tema da formación, pois non quero ser populista, pero pertencemos, eu son da xeración dos 70, xa dixen en máis ocasións, pertencemos a xeración mellor formada da historia, e somos os que máis problemas temos tido ao longo da nosa vida profesional, dunha maneira ou doutra, e para atoparmos un emprego, piormente, cando falamos dun emprego de calidade. A maioría autoempregamos, non nos quedou outra, e en unhas situacións precarias, sería a palabra que define a situación da maioría dos que pertencemos a esa xeración dos 60, que temos licenciaturas, experiencias laborais varias, mestrados, etc. Polo tanto, da formación está ben, tería que ser algo máis rigoroso e máis serio, pero levanse gastado feixes ou milleiros de millóns, como se di agora, de euros, nunha formación que non conseguiu formar a nivel profesional as persoas moito mellor do que xa saían das aulas universitarias, de bacharelato ou do que fose. Polo tanto, queda moi ben a receita sobre o papel, eu non sei cal é a receita para crear máis traballo, pero, por suposto, por parte do goberno, tería que abrirse a villa do consumo, a villa do crédito probablemente relativo á banca, que é algo que anunciou o goberno e aínda non se comproba na rúa, porque as persoas que supostamente teñen que recibir ese crédito afirman que non o reciben, co que aquí os datos non encaixan cos pronósticos que, como da cor que sexa, sempre nos ubican. Eu xa vos digo, eu non sei a receita, pero sei precisamente o que non se pode facer e o que non aumenta o número de empregados e o despido libre, que é outra das receitas da patronal.
Pois, en fin, unha situación a do paro que segue a ser complexa. Queren dende o goberno ver ese dato positivo. A comparativa con mes de outubro de 2013 é mellor. Temos o mellor outubro dos últimos 4 anos, pero non é suficiente. Non se está a crear emprego. Segue a subir o paro. En Galicia case 6.000 persoas máis. E o peor non é isto. O peor é que tamén se perden afiliados á Seguridade Social. Cada vez hai menos xente traballando. E a que traballa, moita dela, como dix Rosana, pois en empregos precarios, temporais, que non permiten tampouco, non, unha vida medianamente digna. En fin, ímolo deixar aquí por os este análise deses últimos datos do paro que nos ofrecía o Ministerio de Emprego. E grazas, como sempre, a ti, Rosana, tamén por acompañarnos.
Grazas a vos e até semana.